Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на АБВ, която се състоя на 28 юли.
Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ. Извинете ни за закъснението. Лични...
Аз по не най-подходящия начин се извиних.
Започваме нашата пресконференция в края на политическия сезон. Участници са Мариана Тодорова, заместник-председател на парламентарната група на АБВ и неен говорител, господин Кирил Цочев, заместник-председател на Народното събрание, депутат от АБВ, и Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ. Всеки момент при нас ще дойде Ивайло Калфин, както знаете. В началото давам думата на госпожа Тодорова.
Здравейте, колеги! Съвсем накратко ще обобщя нашите постижения в парламентарната дейност през пролетно-лятната сесия. Както знаете, вчера от медиите разбрахме, че омбудсмана ще сезира Конституционния съд за това, че са ограничени броя на секциите в чужбина и за това, че има критерии за дерегистрация на гражданите, които не са участвали в два последователни избора. Това беше наша позиция през цялото време по промените в изборния кодекс. По дерегистрацията ние бяхме против от самото начало. И за да се избегнат тази дискриминация на гражданите в чужбина, ние предлагахме да има един единствен универсален критерий за отваряне на секции. Единственото условие беше да има 40 събрани подписа, а там, където дипломатите и консулите на посолства преценят, че това излишно, има воля за откриване на секция, дори този критерий да не е валиден. Така че може да видите, че позицията на АБВ е била най-чиста и нямаше да се стигне до този казус на омбудсмана и сезирането на Конституционния съд. По закона за съдебната реформа ние демонстрирахме открито как се провеждат и устояват политики във важен сектор, независимо от това дали подкрепяме правителството или сме опоненти. Смея да твърдя, че до голяма част успеха на закона и неговото приемане се дължи на това, че той се разгледа в съвета по съдебна реформа към министър Захариева, а това беше идея на АБВ да се създаде такъв съвет по съдебна реформа. Да, наистина нашето предложение беше да е към Народното събрание, но дори в този формат това подсигури едно обективно обсъждане на мотивите на закона и неговия успех. Ние също така участвахме в изработването на закона, имахме своите предложения между четенията и проведохме множество срещи с съсловни организации на магистрати, съдебни заседатели и други експерти. Това, което бихме призовали за следващия политически сезон, е да се преповтаря този подход, така както беше приет закона за съдебната власт, да има тясно взаимодействие между законодателна, изпълнителна и в случая съдебна власт, и също така от новия парламентарен закон да започне да се прилага изменението в закона за нормативните актове, които изискват оценка на въздействието по законопроекти, внасени от народните представители, тъй като в този политически сезон нееднократно наблюдавахме как се приема някакъв закон и буквално 2-3 седмици след неговото приемане и обнародване той се внасят се поправки на ново, и това създава усещане за нестабилна среда, отблъсква инвеститори, показва за проблеми в съдебната реформа. За примери мога да дам закона за обществените поръчки, който беше приет на 1 април и на 20 април след това променен, както и изборния кодекс, който за месец май-юни претърпя няколко промени, но вие по-добре знаете за това. Другият закон, по който ние имахме отявлена позиция, е антикорупционният закон. Не сме съгласни с разделителната линия, която се прокарва за тези, които го подкрепят, да се казва, че са от отбора на добрите, въпреки че той е очевидно некачествен. А за тези, които не го подкрепят, въпреки експертните съображения, да се казва, че са от лошите. Затова ние не подкрепихме закона, но в знак на нашата конструктивност и градивност между първо и второ четене ще предложим няколко неща. Едно от тях ще бъде директорът и заместниците в антикорупционното звено да не бъдат просто назначавани от силните на деня, а да се избират с високо мнозинство от 2/3 от народните представители. Да сме сигурни, че няма да има доноси и анонимни сигнали, че гражданите няма да бъдат подложени на административен произвол чрез задължението, което проектът предвижда, да се доказва, че имуществото им е незаконно. По антитерористичният закон, който в момента тече и се разглежда, ние имаме своите забележки. Считаме, че закона има слабости и трябва да се предвиди специализирано обучение на органите, които ще се ангажират с закона. Трябва да се засилят наказателните санкции, да се синхронизира напълно с директивата, която се подготвя, да се изчистят съдебните процедури, да се редуцира подслушването и така нататък. Но с оглед на това, че ситуацията е много напрегната и сложна и целият свят е подложен на терористични заплахи, ние считаме, че няма място за популизъм и политиканстване на дребно. И затова ще подкрепим закона на първо четене. Току-що в Народното събрание парламентарната група на АБВ внесе и една своя позиция, проект за решение по споразумението СЕТА между Канада, САЩ и Европа, но за него по-подробно ще говори Ивайло Калфин. Благодаря за вниманието.
Заповядайте, господин Калфин.
Благодаря, моля, извинение най-напред, че се забавих. Някои неща даже от мен не зависят, така че така се наложи. Тази пресконференция ни е в края на политическия сезон и мен ми се ще няколко теми, които извън парламентарните, които госпожа Тодорова засегна, също да кажа, които така ни държат активни в тези летни месеци и това, което очакваме и да се случи в началото на септември, когато започва новия политически сезон. Започвам от темите според нас политическата им важност. Първо, знаете, че продължаваме усилията си за търсене на обща кандидатура от по-широк кръг, леви и центристски политически сили. Изчакахме всички процедури, които бяхме помолени да изчакаме. Разбирам, че следващата седмица ще получим покана. Не знам дали сме я получили в централата официално, защото не е зле да съгласуваме датите, а не да се каним така. Но както и да е, това са подробности. Очакваме да видим какво решение ще излезе ръководството на БСП. След допитванията в така наречения вътрешно партиен референдум, който им даде мандат да търсят по-широка коалиция, след едно вътрешно допитване за имена, което разбирам, че над 70 имена е така промотирало, включително на мест, на кметове, областни лидери и така нататък, очакваме да видим какво ще бъде предложението и доколко ще има основа да търсим съвместно участие. Още един път изразяваме съжаление, че ръководството на БСП предпочете и държи, изглежда поне за сега на тази теза, президентските избори, които са за лидер на държавата, да не бъдат лидерски въпрос в партиите. Според нас това е принципна грешка. Още повече, че според нас има достатъчно политически аргументи да търсим алтернатива на политическа партия ГЕРБ на тези президентски избори. Казвам го, защото партия ГЕРБ с 30% горе-долу от депутатите, 30% от общинските съветници, очевидно, че това е популярността на ГЕРБ на практика държи всички основни власти, което поставя едно несъответствие между обществена подкрепа и отговорности, които се понасят от една партия. Разбира се, тези процеси, както някои си представят, не стават автоматично, а стават с добра подготовка, убедително участие и внушение на хората, които очакваме да гласуват, не за решаване на някакви вътрешнопартийни проблеми, а действително за сериозна, отговорна политическа работа. Особено изборите за президент не са място, в което партийните амбиции трябва да се показват и да се мерят. И мисля, че АБВ дава пример в това отношение с цялото си поведение до този момент. Така че гледаме с очакване на тези разговори. Разбира се, за да се получи нещо общо, това би трябвало да има принос от всички страни, които участват в този процес. Много казвам, за нас е важен политически резултат и за да се получи този политически резултат, това ще бъде сериозна, тежка битка, а не решаване на някакви партийни или вътрешнопартийни амбиции или проблеми. Тъй, че ние ще направим всичко възможно да излезем извън тези граници. Темата, която също ще е много важна през лятото и ще бъде особено важна през есента, е свързана с някои външнополитически събития около нас. Аз си мисля, че наблюдавайки това, което се случва в Република Турция след опита за преврат, отговора на властите е далеко непропорционален на това, което видяхме в нощта или вечерта на опита за преврат. Особено чувствително за нас е, и вие предполагам, че го разберете най-добре, на практика затварянето на десетки, да не кажа, че силно се въртат около стотина медии. Ако вземем заедно вестници, списания, телевизии и радиостанции, може би ще минат бройката 100, което лишава турското общество от правото да има альтернативно говорене. При подобна ситуация Европейския съюз не веднъж е реагирал, когато това се случи в редица други страни. За мен това, което чуваме като първоначална реакция, включително вчера и от Държавния департамент на Съединените щати, че с притеснение наблюдавали тези събития, според мен това е една много лека квалификация на това, което се случва в Турция. И според мен Европейския съюз, и ние ще настояваме българското правителство да вземе такава позиция в Европейския съюз, с Република Турция трябва да се говори действително на езика на основните права и основните ценности на демократичното общество и на Европейския съюз. Тогава, когато те минават отвъд тези ценности, очевидно, че това се случва, особено с ареста на журналисти и затварянето на медии, за нас Европейския съюз трябва да предприеме съответните мерки, включително спиране на преговорите и включително налагане на санкции. Така както прави с други страни, за да не показваме двойни стандарти. Очакваме също така през есента да продължат усилията, свързани с бежанския въпрос. Съвсем не е решен този въпрос. Ние в Европа се занимаваме с различни събития на деня. Последното беше британския референдум, но виждаме, че започва вече да се прави връзка и между бежански поток и така клетки на тероризъм. Последните събития в Германия и във Франция го показват, което означава, че Европа още един път трябва да погледне много сериозно на миграционната си политика, да хвърли всички усилия в ограничаване на този поток и в много внимателен скрининг на всички тези, които са влезли вече в Европейския съюз и които ползват на една или друга форма на разрешение за престой. Било хуманитарно, било временно решение. продължават темите, които също ще бъдат важни и силно ще бъдат и част от президентската кампания. Тук си позволявам да отбележа, че след НАТО, като че ли българският държавен глава изчезна от радарите. Не го чухме, имаше една декларация по повод събитията в Турция, но свръхактивността му на тема въоръжаване в Черно море, като че ли не беше заменена от интерес от това, което се случва около нас и което е много по-сериозно. Така че очевидно, че това ще бъде една от темите на предстоящата президентска кампания. Успокояването на ситуацията в Черно море и спиране на така натрупване на напрежение за нас ще бъде една основна, краткосрочна външнополитическа задача, с която АБВ ще се ангажира много активно през есента. Тук разбирам всички форми. Напрежение намалява не само с намаляване на агресивния език и действия от всички страни, но и с разработването и развитието на проекти, които да вървят към сътрудничество, а не към конфронтация в този регион. Така че това са темите. Очевидно, те са свързани с външната политика и с сигурността. Две думи само да кажа за това, което госпожа Тодорова спомена. Също ще бъде тема на Европейския съюз. През юли месец приключиха преговорите, т.е. те приключиха по-рано, 2014 година края, но до юли месец беше така наречения правен преглед на споразумението между Европейския съюз и Канада. То се казва всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада, е точното му име. В него има редица постановки, които са най-малкото притеснителни и които ще дадат след това. Очевидно ще създадат прецедент тогава, когато довършват преговорите по трансатлантическото споразумение със Съединените щати. Абсурдно е това нещо да се прави без анализ. Има един анализ, правен 2008 година, съвместно европейско-канадски. И отделните страни правят анализ как това споразумение се отрази върху техните страни. Тук не става въпрос само за търговия, става въпрос за правни въпроси, за защита на спорове, за участие в публични услуги, за възможност на страните да развиват самостоятелно законодателството си и така нататък. Такъв анализ у нас, за съжаление, не е направен. Комисията предложи на съвета временно това споразумение да влезе в сила. Временно, защото някои от страните членки твърдят, че комисията е надвишила правата си, е договаряла неща, които не са и работа. И въпросът в момента е в Европейския съд. Така че комисията настоява, докато се вземе решение на Европейския съд, до тогава временно да започне да се прилага споразумението. Ние днес внесохме едно проекто решение в Народното събрание, в което настояваме за няколко неща. Първо, до края на октомври да има изслушване на министър-председателя по тази тема, като преди това правителството представи пред парламента анализ за очакваното въздействие на това споразумение върху България. Второ, правителството да не подкрепя временно влизане в сила на споразумението, нека да бъдат изчистени всички пречки, още повече, че има и други страни, които са изразили становище, че комисията е надвишила правата си, договаряйки това споразумение. И на следващо място има възможност в него за налагане на резерви или ограничаване на възможностите на някои канадски компании в някои сектори, в смисъл някои правителства са преценили, че би трябвало да защитят някои сектори от това споразумение. Един от тези обществените услуги, който е много чувствителен сектор. Тук става въпрос за доставка на електроенергия, вода, интернет, ако искате, тези основни услуги, които минаването им през това споразумение ще ограничи правата на националните държави. Така че ние настояваме българското правителство да наложи също резерви, особено що се отнася до обществените услуги, свързани с действието на това споразумение. Това е законова форма, която не е използвана. България, не знам защо, или го е проспала, или е решила, за разлика от страни като Германия и други големи страни в Европейския съюз, че няма никакви проблеми и ще отвори абсолютно цялата си и публична, и стопанска сфера за действие на това споразумение. Така че ние настояваме, това е свързано и с анализа, да се наложи, което този текст позволява, да се наложи резерва и да не се отварят някои сектори, отново казвам, особено публичните услуги, които да важат за това споразумение.
Господин Петков, заповядайте.
Добър ден. Първо бих искал да продължа на разсъжденията на госпожа Тодорова. Приключва един изключително силен сезон за парламентарната група на партия АБВ. Тя маркира част от отговорностите, които изнесохме и чрез които бяхме изключително полезни в най-чувствителните сектори на законодателната дейност. Аз бих добавил и неща, които постигнахме в изборното законодателство. Предотвратихме скъсяването на кампанията на 20 дни, предотвратихме възможността да се възпрепятства участието на инициативните комитети в всичките форми и разновидности. Създадохме възможности, гарантирахме възможностите за изграждането и структурирането на местни коалиции, които действия са изцяло подчинени на обществения интерес. И това не бива да пропускаме да го казваме на българските граждани, защото опита за редуциране на кампанията президентската всъщност е опит въобще да се редуцира кампания, е опит да се създадат предпоставки за неинформирано участие на българските граждани в изборите. И е очевидно, че всички останали политически партии преследват тази цел, да не създадат условия за обществен, за политически дебат и за намирането на силното, на отговорното решение, което е нужно на българското общество и българската държава днес. След един много тежък провал на господин Плевнелиев и на ГЕРБ в този смисъл в президентската институция, като че ли другите политически партии нямат против това свиване на кампанията и недопускането на сериозен отговорен дебат в предстоящите дни и седмици. Две думи по един въпрос, който е изключително важен и по който политическа партия АБВ има своята ясна позиция в времето. И това е развитието на българската ядрена енергетика. Имаме една декларация от страна на министър Петкова, че е необходимо да се направи сериозен дебат и да се търси решение с максимално сериозна обществена подкрепа и политическа подкрепа на първо място парламентарна. И за съжаление след това няма никакви ефективни действия в тази посока. Освен всичките проблеми, които си създаваме, в това число и осъдителното решение в Париж, защото когато беше произнесено решението, така настъпи един трудно обясним ентусиазъм, че видите ли, ще трябва да си платим оборудването. Кой е изненадан от това, че трябва да си платим произведеното оборудване, предполагам, никой сериозен човек. Много е важно да си даваме сметка, че вече влизаме в периода, в който почваме ние с вашите читатели, слушатели, зрители, да плащаме 167 000 евро на ден. На ден. Лихви. И това го знае и министър-председателя, знае го и министъра на енергетиката. И това вече става въпрос на обществото. Нежеланието или неспособността на правителството да намери решението на този проблем ни вкарва в една дългова спирала, от която последиците могат да бъдат изключително тежки за нас. И опитите да се така замери обществото с тук търсим начин да го продадем в Иран или другаде, всички тези, които го говорят, много ясно си дават сметка, че това без Атомстройекспорт няма как да стане, без производителя няма как да се получи. И поради елементарния факт, че същия този производител си е договорил с Иран определени действия, ние си мислим сега, че ще си пренебрегне интересите, бранейки под някаква форма нашите, несериозно. Министър Петкова беше коректна да каже, че площадката в Белене е лицензирана и готова, така че нищо не би трябвало да спира правителството в намиране на ефективно, силно от гледна точка на обществения интерес решение за изграждане на нова ядрена мощност. И трябва да си даваме сметка, че ако това продължава като поведение, което беше заложено на времето от правителството на Пламен Орешарски и по-конкретно от министър Стойнев, ако това продължава сега, а то видимо продължава, ние след години въобще ще излезем от, грубо казано, клуба на държавите, които произвеждат ядрена енергия. Няма никакво основание да се колебаем при търсенето и намирането на инвеститор. Още повече, че от миналата седмица текът, ако не греша, са приключили преговори с Атомстройекспорт за доставка на руско ядрено гориво в Съединените щати. Така че да допускаме чуждо влияние върху нас, да допускаме чуждо влияние, което очевидно е в противоречие с нашия обществен и национален интерес, е крайно недопустимо и министър-председателят трябва да сложи край на това си поведение и да се каже ясно какви са нашите аргументи и какъв път за решаване на въпроса с Белене избираме. Ще повторя още веднъж, много силен, тежък, но много силен сезон на парламентарната група, на политическа партия АБВ с трудни решения. Решения, които вие най-добре си давате сметка, че са коствали сериозни анализи, сериозен диалог и трябва да кажем, че решенията от гледна точка на последващото развитие на събитията бяха верни. Така че днес със самочувствие може да кажем, че е един много труден, но много успешен за парламентарната ни група сезон и за политическа партия АБВ е зад гърба ни и сме със самочувствието, че направихме много за съхраняването на демократичните принципи на провеждането на изборите, за съхраняването на съдебната система от създаването на предпоставки за нехигиенично влияние и натиск върху нея. Много е важно да се знае, че подкрепяйки изборната антитерористичното законодателство, а между първо и второ четене ние ще държим на един действително сериозен професионален дебат и конкретни предложения, които да не допуснат грубо посегателство върху фундамента на демокрацията, човешките права. Ние трябва да си даваме сметка, че дебата човешки права и свободи или сигурност е измислен дебат. Той е внушен на обществото дебат. Няма такова противопоставяне. Опитите да се налага такъв тип противопоставяне под страх от всичко, което се случва в Германия, в Франция, в Европа, в света. Вчера имаше терористичен акт в Сирия с 50 жертви. Само, че ние на тези неща не обръщаме внимание. Днеска гледам, не оттърчават групи развълнувани сънародници да слагат цветя пред сирийското посолство или пък парламента да се ангажира с едноминутно мълчание и онези са хора и тези са хора. И когато ние ставаме съучастници в това разделение, това е много грозна практика. И на тази практика трябва да сложим край. Началото на юли имаше 300 жертви в Багдад. Само, че ние и тя ги подминахме юнашки пак от един терористичен акт. Тоест трябва да разберем като хора, които са привързани към демократичните ценности, че терористичният акт трябва да бъде заклеймаван навсякъде в света. Ако се концентрираме само върху себе си, ние ще продължим да сме съучастници в създаването на разделителни линии и на напрежение. Благодаря ви.
Господин Цочев, да, заповядайте.
Съвсем накратко две допълнения към моите колеги. Споразумението Европейски съюз Канада миналата година на 8 юли 2014 по-скоро има резолюция на Европейската комисия, където в преговорния процес не са изпълнени 9 условия на Европейската комисия. Буди недоумение, че ние го гледахме това споразумение на без взимане на решение в Икономическа комисия и мнозинството напусна при обсъждането на взимане на каквото иде мнение по този важен за България и българската икономика въпрос. И това искам само да допълна. И по отношение на това, което каза господин Петков, специално акцент на ядрената енергетика, от първия ден в парламента, парламентарната група на АБВ е разработила стратегия за развитие на ядрената енергетика, която преди една година е приета от изпълнителния съвет на АБВ, на политическа партия АБВ. Тази стратегия почива на база на опита, който България е натрупала в продължение на точно 50 години. Тази година празнува 50 години използване на ядрена енергия за мирни цели. Произвела е количество електроенергия от АЕЦ Козлодуй на като обем 520 тераватт часа, което е на стойност над 40 милиарда лева и си изплатила инвестицията 8 пъти. Тоест, не можем да допуснем една страна като България, която е от 30 страни, които използват ядрената енергия за мирни цели, да прекрати процеса на развитие на ядрената енергия в България. Ние имаме такава стратегия. За съжаление, още като бяхме в управляващото мнозинство, не получихме съгласие да бъде внесена в съвета за развитие, а оттам и в пленарна зала на Народното събрание, за да може да бъде приятен като документ за развитие на тази енергия в България. Това исках само да допълня.
Имате думата за въпроси. Заповядайте, колеги. Има Николова, ПИК.
Вижте, това е резултат от номинациите в партията. И ние няма да сме коректни към политическа партия АБВ, ако тези номинации не ги представим. Много казвам, не приемаме. Какво решение ще бъде взето в крайна сметка е друго, но не приемаме предварителните условия и не приемаме абдикацията на ръководството на БСП от битката за президентския пост. Което те настояват всички да абдикират от това нещо. Добре, ще видим какви са и другите варианти. Но в такъв случай ние, ако с наше участие ще бъде издигана кандидатурата, то тя трябва да бъде, както казваме и в нашето решение, равно приближена до всички, което означава, че ако бъде взето решение да не се обсъждат членове на ръководствата на партиите. Отново казвам, това не е добро решение, но в такъв случай трябва да важи за всички. И трябва да търсим фигури в оставащото малко време. Отново казвам, че ние от месеци вече чакаме едни или други процедури да изтъкат някъде. Трябва да търсим в такъв кандидати нашия кандидат. Така че отиваме отново без предварителни условия, но с информация за това какви са процесите в политическа партия АБВ, така както слушахме в продължение на две седмици, кои са пък най-любимите кандидати в БСП. Така че надали някой, аз се изненадвам на реакцията на госпожа Нинова, която каза, че не било коректно, и ние разбрахме, че тя е най-искани от партията и кандидат, който обаче няма да иска да се кандидатира.
Но ако бъде издигната над партийната кандидатура, не пряко свързано с която и да било отделена партия, бихте ли приели?
Ние нямаме място в този другарски сблъсък между ГЕРБ и БСП. По подхода, за който господин Калфин говори, на нас ни коства действително огромни усилия търсенето със стремежа да намерим обща силна печеливша кандидатура. Един месец бяхме свидетели на вътрешно партийно допитване. После 20 дни в БСП. 20 дни вътрешно партийни номинации в БСП. Е, добре, що тогава приехме вътрешно партийното допитване и защо се демонстрира пред обществото, че се търси намирането на общо решение. Не на последно място, така тези предварителни, достатъчно шумни декларации, да, разговаряме, но този не, ами, така на разговори с хора, с които държиш да имаш партньорски отношения, не се отива. Оставам на страни, че днес сме получили една призовка за трети, да отидем на среща с БСП. Елементарното възпитание изисква да дигнеш един телефон, да кажеш, на трети удобно ли ви, ако ви не е удобно на трети, на четвърти, на втори, да намериш решението. Сега на трети ние тук трябва да седим на повикване, да тръпнем да получим поканата и като получим поканата, който е с по-здрави глезен и да оттърчи първи. Не се прави така. Сигурно ще участваме в едни такива разговори, но това е много ярка демонстрация на това как не се прави. Стремежа да намерим силното решение и потвърждаването на номинациите на президента Първанов и на господин Калфин се базира на социологията, която показва, че те са двете най-силни, най-избираеми личности в ляво. Не е самоцел тяхното номиниране. Ние търсим тази обща кандидатура, която не да ни позволи да правим кампания, а да ни позволи да спечелим кампания. Аз не искам да се връщам там, където господин Калфин завърши, но сами разбирате, да декларираш, че тръгваш на избори за лидер на държавата, но в тези избори няма да участват лидерите на партии. Сега друг е въпросът, кой е лидер, кой е председател, това е отделен въпрос. Нали? Но да излезе с една така декларация, това смущава. Не се подхожда по този начин. Аз не разбирам, що е избран дата 3 август. Освен, че имам рожден ден тогава, няма друг сериозен повод. Не, аз ставам на 55 години, един месец и 10 дена. Нали, по този повод имам рожден. Ама няма друг аргумент. Ни толкова ли не мога да звънне да каже, господин Калфин, в София ли си, да се видим, да разговаряме. Това са елементарни неща. Даже не говоря за възпитание и за липса на такова.
Здравейте, Радио К2. Господин Калфин, господин Петков, може ли да кажете какви са национално отговорните ви мотиви да предлагате президента Първанов и Ивайло Калфин за кандидати за президентските избори и какво мислите за надпартийната фигура на омбудсмана Майя Манолова? Завъртя се нейното име заедно с това на генерал Михо Михов като кандидати за президент и вице-президент. Тези двете фигури възможни ли са според вас и могат ли да обединят левицата? Благодаря.
Аз мисля, че не е необходимо да се връщам точно пред журналистите на предимствата, на силата, на авторитета на кандидатурите на господин Първанов и на господин Калфин. Два много успешни мандата президентски на Георги Първанов, в които президентски мандати България лидираше редица процеси не само на Балканите, в Европейския съюз, Югоизточна Европа. Това в немалка степен е заслуга и на външния министър тогава, господин Ивайло Калфин. Това са хора, които показаха, че могат да правят политики, трудни политики, подчинени на обществения интерес. Господин Калфин реализира една политика в социалната сфера, която сигурно не беше еднозначно приета. Сигурно има хора, които не са съвсем въодушевени от нея. Но ние нямаме друг такъв случай, за съжаление, в новата ни история, в която тежка реформа, отговорна реформа, да бъде подкрепена от синдикатите и от работодателите. В резултат на един много тежък, интензивен, ежедневен диалог. А на нас нужен ли ни е днес лидер на държавата, който да може такъв, да води такъв диалог достатъчно отговорно и предсказуемо? Що се наложи Народното събрание да вика министрите на отбраната и на външните работи преди форума във Варшава? Защото това е дума за непредсказуеми елементи. То е най-силният момент на президентството на Плевнелиев е сега, като си млъкна. Той, да, сега почвам да открием плюсовете на този човек. Може да мълчи и до тука. А господин Калфин показа, че може да води тежък диалог с синдикати, с работодатели, решения, които са трудно приемливи едновременно за двата масива, бяха приети и то бяха приети с аргументи. Когато можеш да правиш политика, когато имаш аргументи, когато можеш да я отстоиш и да я докажеш, излизаш с лицето си и я реализираш. Когато искаш да се скриеш зад някой друг.
Вие питахте за госпожа Манолова. Не е хубаво да споменаваме имена. Да, принципно, но понеже се завъртя името, има един принципен въпрос, който за нас стои много ясно. Разбира се, ние за разлика от БСП не затваряме вратата пред нито едно име, което би могло да се обсъжда. Тук обаче особеността е, че госпожа Манолова е омбудсман. Омбудсманът е деполитизиран не случайно. Не може омбудсманът в отпуските да води партийни кампании. Така както военните, дипломатите, полицаите са деполитизирани и през отпуската не могат да се включват в листи, да участват в партийни кампании и така нататък. Така че, вероятно, ако госпожа Манолова има желание да се впусне в тази битка, тя трябва да си подаде оставката като омбудсман. Тя днес прави отчет за една годишната си работа. Не знам, може би ще има някакви новини в тази област, но за мен не е нормално омбудсмана, който би трябвало да бъде надпартиен и деполитизиран, да участва в партийни кампании. И това е принципен въпрос. не е свързан с това кой точно заема тази позиция.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на АБВ, която се състоя на 28 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.